joprojām domāju, ka Aivars Lembergs ir Latvijas lielākā nelaime, manuprāt. Man sirdsapziņa neļaut atbalstīt šādu veidu valdības veidošanā. Frakcijā šis nav runāts. Līdz ar to mums noteikti būs frakcijas sēde, kur arī būs šis dienas kārtības jautājums par to, kā redz vai neredz pārējie frakcijas deputāti šādu veidu sadarbības modeli. Manuprāt, ar četrām partijām, Nacionālā apvienība, KPVLV, JKP, jaunā vienotība var izveidot un pat vajag izveidot valdību. Es esmu pārliecināts, ka vēlētājs, kurš par mani ir atdevis, tieši man ielicis vairāk kā 25 tūkstoši plus šajās vēlēšanās, nu, es nevarētu viņam paskaidrot, kā tad ir sanācis tā, ka prezidijā, pieņemsim, atkal sēž kāds no Latvijas municipalitāte pārstāvjiem. Arī prezidijā, protams, kad sanāk valdībā, tad jau noteikti arī, kad ir pa prezidiju runa, arī noteikti pa ministrijām un tā tālāk. Tas ir mans personīgs redzējums, un katram deputātam būs jābalso par šo.